Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, Marijos radijo Vilniaus studijoje svečiuojasi Vilniaus švento Jono Bosko parapijos klebonas selezietis kunigas Aleksandras Bareli, atsakingasis už šventojo Jono Bosko relikvijų kelionę Lietuvoje. Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen. Paprašė mane pravesti 3 dienų katekezę šiandien, rytoj ir penktadienį, artėjant švento Jono Bosko piligriminė kelionė kovo 2-16 dienomis į Lietuvą. Ir aš pagalvojau padalinti ir tą medžiagą, apie kurią norėčiau pasidalinti ir su jumis, į 3 dalis. Šiandien kalbėsime apie iš istorinės pusės relikvijų pagerbimą bažnyčios istorijoje. Tai reiškia, iš kur atsirado toks įprotis arba tokia tradicija bažnyčioj, katalikų bažnyčioj, bet bendrai krikščionių bažnyčioj, ypatingai pirmosiuose amžiuose, pagerbti kankinių ir šventųjų relikvijas. Rytoj pakalbėsime kartu apie švento Jono Bosko asmenybę, jo gyvenimą, jo gerus atliktus darbus. Gal kažkas iš jūsų ateis sužinoti daugiau apie šį katalikų bažnyčios šventąjį. Penktadienį kalbėsime jau konkrečiau apie relikvijų piligriminę kelionę Lietuvoje ir jos programą per vyskupiją. Kalbant šiandien apie relikvijų pagerbimą bažnyčioj, reikia grįžti labai senai atgal iki bažnyčios įsteigimo nuo Kristaus. Todėl, kad jau nuo pirmojo amžiaus, galima sakyti iš karto po Kristaus prisikėlimo, krikščionys pradėjo elgtis labai skirtingai nuo aplinkinių religijų tikėjimo, turi omeny ir žydų tikėjimas, ir romėnų pagonių tikėjimą. Krikščionys pradėjo elgtis šiek tiek kitaip su savo mirusiais, ypatingai su tais, kurie buvo nukankinti, nužudyti dėl tikėjimo. Krikščionių tikėjimas gimsta bendruomenėje. Tai reiškia, krikščionys neturi palaikyti ryšio tiesiogiai tik tai su Dievu, ir mes tai darome per savo asmeninę maldą, bet tai daro ir kaip bendruomenės darys. Tai liečia ir dalyvavimą sakramentuose, pagalvokime apie mišas, apie išpažinties sakramentą, kuris atliekame bažnyčios bendruomenėje, nors nebūtinai sakome savo nuodėmes visiems. Bet krikščionis jaučia, kad jis dalyvauja Jėzaus mistiniame kūne, Jėzaus šeimoje. Tai yra bendruomenės narys. Ta bendrystė su kitais krikščionimis tęsiasi ne tik tai iki mirties, bet ir po mirties. Bažnyčia mokina, kad yra viena bažnyčia, kurios dalis yra žemėje, ir esame mes, kurie gyvename dabar čia. Bet yra ir tie krikščionys, kurie gyveno anksčiau už mūsų, ir jie irgi yra bažnyčios nariai, gyvi bažnyčios nariai, gal net gyvesni už mus, kadangi jie jau džiaugiasi Dievo ramybėje danguje. Tai reiškia, nuo pirmojo amžiaus krikščionys turėjo labai aiškiai tokį supratimą, kad žmogus po mirties nedingsta, žmogus po mirties yra amžinai laimingas su Dievu. Bet be abejo, tai nebuvo taip ir pas kitus, pas pagonis. Jeigu romėnai ir graikiai anksčiau pavadindavo kapines nekropolį, nekropolį tai reiškia mirusiųjų miestas, ir būtent statydavo kapus, kad atrodytų, kad yra kaip miestelis su namukais. Krikščionis pradeda pavadinti savo kapines cemeterium. Cemeterium pažodžiui galima išversti kaip miego vieta. Vieta, kur mirusieji ilsisi. Ir ilsisi, kol ateis pasaulio pabaigoje Kristaus antrasis ateimas ir bus pasaulio ta pabaiga Dieve. Tada krikščionis pradėjo prisiminti savo mirusius, lankyti, tai darydavo taip pat ir pagonis anksčiau, bet darydavo kitaip lankyti mirusiųjų kapus. Jų priežastis, dėl ko lankydavosi prie kapo, buvo tikėjimas. Atsiranda persikujamai. Imperatoriai ir Romos valdžia yra nepatenkinti, kad krikščionis nepripažįsta imperatoriaus kaip dievas, galvoja, kad krikščionis bus neištikimi piliečiai ir tada pradeda persikuiti. Prie tų persikujimų prisideda taip pat paprasta liaudis, pagonių, todėl kad sklendžia ir gandai, kad krikščionis, pavyzdžiui, valgo savo dievo kraują ir kūną, ir žmonės tai supranta tiesioginė prasme, galvoja, kad jie yra kanibalai, ir pradeda persikioti, galvoja, kad neša nelaimės. Krikščionis tada turi ir slėptis, negali tai viešai skelbtis ir praktikuoti savo tikėjimą. Tai liečia taip pat pagarbą mirusiems, kadangi kapai, kurie anksčiau buvo paprastose kapinėse, vis mažiau yra padaroma. Todėl, kad kapai kartu su pagonių kapais yra išniekinami, tyčiamasi iš žmonių ir net yra sekami krikščionys, kurie eina melstis prie savo artimųjų kapus. Tada krikščionys, ypatingai vieno ar kito turtingo krikščionio dėka, kuris turėjo žemės nuosavybę, pradeda kurti savo atskiras kapines ir tai nedaro tik tai viršui žemės, sakykime, kaip paprastai mes einame į kapines ir ten kapai yra ant paviršaus, nors kūnai yra po žemės be abejo. Jie pradeda kasti, kadangi Romoje yra tokia žemė labai kieta, iš priešistorinių laikų yra medžiaga iš ugnikalnių, yra labai lengva graužti, bet yra pakankamai tvirta medžiaga. Tada jie pradeda kasti koridorius po žemės, kur kūrė ir kapus, kur palaidoja savo mirusius. Tai atsiranda katakombos. Reikia pažymėti, kad katakombos niekada nebuvo gyvenimo vieta krikščionims. Jie ten neįdavo gyventi, jie ten neįdavo net slėptis. Kadangi katakombų planai buvo žinomi Romos valdžiai, tada be prasmės būtų slėptis, jeigu ir paskui gali tave atrasti bet kada. Buvo įvykiai, kada prasidėdavo, sakykime, persikojimai ir krikščionis duodavo susitikimo vietą prie savo artimųjų kapo ir visą giminę galėjo susirinkti prie to kapo ir paskui nuo katakombų išvykti iš miesto. Bet ten buvo valandų arba vos keletą dienų reikalas, niekada krikščionis ten negyveno. Nebūtų ir sąlygos net kvepuoti arba ir gyventi. Dabar, kas mums yra svarbiausia, yra, kad ne visi krikščionis mirdavo savo mirtimi, todėl kad buvo persikojami. Tada kas atsirasdavo? Atsirasdavo kankiniai. Ir galima sakyti, kad pirmosiose bažnyčiose, bendruomenėse buvo daugiausiai ir tokių kankinių. Kadangi visi, kurie nebijojo skelbti save kaip krikščionis, nors ir nieko blogo ir nedarydavo niekam, ir vis tiek buvo nužudyti. Imperatoriai, turėdami savo problemas dėl ekonominės situacijos, dėl kitų problemų, stengdavo suiduoti liaudžiai ir spektaklius, ne tik tai su žvėrimis, bet taip pat ir su kankinimais. Ir dėl to ir labai daug krikščionių mirė kaip tikėjimo išpažinėjus. Kada kankinys mirdavo, bendruomenė garbindavo be abejo jo prisiminimą, bet garbindavo taip pat ir jo kūno likučiai. Kalbu apie likučius todėl, kad suprantat, kad po tuos kankinimus arba sudeginti ant kryžiaus prie kelių, arba duoti žvėrims ir būti sudraskyti ir nužudyti, suprantat, kad likdavo labai labai mažai iš to vargšo kūno. Kita vertus, bendruomenė surindavo su pagarba tuos kaulius ir palaidojo katakombose. Yra įdomu, kad kankinių kapai, katakombose galime labai lengvai atpažinti, kadangi virš paprasto kapo, kaip kiekvieno krikščionio, krikščionis su ta medžiaga, tufo, tai yra žemė presuota iš preistorinio laikų, gamindavo tokį kaip arką. Kodėl arkas? Arkas yra triumfo ir pergalės ženklas. Mes žinome, generolai grįždavo iš karo Romoje ir su savo vežimu ir su nelaisvės įtrauktus priešus praeidavo pro arko, triumfo arko. Krikščionys turėjo supratimą, kad tas kankinys laimėjo prieš mirties ir prieš nuodėmę. Neišdavė savo tikėjimo Jėzų Kristų, todėl jis yra tikrai pergalingas. Gavo tokia kaip palmė pergalės ir vainikas. Tada pastatydavo katakombose tokį arką ir mes šiandien, kada einam aplankyti katakombus, ypatingai trasose, kur turistai paprastai neina, galime dar pamatyti labai daug tokių arkų. Tai mums duoda suprasti, kad prasidėjo tas išskirtinis šventųjų pagerbimas. Be abejo, pradžioj visi šventieji buvo ir kankiniai, tik tai paskui po Konstantino edikto 315 metais galėjo pradėti, kada baigėsi persekucijos, galėjo atsirasti ir šventieji, kurie liudijo savo tikėjimą per gyvenimą, bet nemirė dėl tikėjimo ir dėl ištikimybės tikėjimus, nebuvo nukankinti. Turime dviejus pavyzdžius labai įdomus, kurie mums duoda suprasti apie kankinių relikvijų pagerbimą. Pirmas pavyzdys yra apie šventąjį Petrą. Pirmasis popiežius buvo nukankintas ant Vatikano kalno, iš karto už Romos miesto sienų. Ten Neronas turėjo savo žirgyną, kur vykdavo be abejo žirgo pabėgimai, taip pat ir gladiatorių spektaklius, ir kartais ir būdavo taip pat nukankinti ir krikščionis. Yra šis atvejis. Šventasis Petras buvo nukankintas, jūs žinote, kad jis buvo nukryžiuotas galva žemyn, kaip pagarba Jėzaus nukryžiavimui. Ir paskui atėjo krikščionis, paėmė jo kūną ir palaidojo netolise esančiose kapinėse, Vatikano kalno nekropolyje. Ten buvo pagonių kapinės, bet buvo labai patogios, kadangi netoli. Kaip padarė tą kapą? Iškasė duobę, dėjo kūną. Kūnas buvo be karsto, o tik tai su tokia kaip medžiaginė apsiausta. O paskui ant viršaus padėjo keletą molinių plytų kaip stogelis. Tas stogelis buvo kaip prisiminimas, čia po žemės guli mirusis. Nebuvo užrašo, nebuvo vardo. Ir dėl saugumo, nes vis tiek valdžia žinojo, kad tas Petras buvo krikščionių vadovas ir nenorėjo, kad paskui kiti krikščionys atpažintų iš karto. Bet ta tradicija, kur yra Petro kapas, tęsėsi nuo vieno krikščionių į kitą krikščionį, kol maždaug jau esame antrojo amžiaus viduryje, atpažįstame nuo įrašų, nuo grafitų prie to kapo, kada atsiranda piligriminės kelionės. Krikščionys atkeliauja iš visos imperijos į Romą ir nori pamatyti pirmojo popiežiaus Kristaus apaštalo kapą. Tada tos molinės plytos jau nebeužtenka, krikščionys pradeda daryti jau mažą kaip paminklą, yra du stulpeliai marmuriniai ir viena siena pastatyta, tarp sienos ir stulpeliai yra padėta kaip marmuro lenta. Yra toks kaip stogelis, galime įsivaizduoti. Žmonės prieina prie to kapo ir rašo grafitais savo maldas. Eina prie Švento Petro relikvijas ir meldžiasi. Jie žino, kad Petras yra ne tik tai ten savo kauliais, Petras yra danguje su Jėzumi, bet prieina prie Petro kūno, kas liko iš to kūno, ir meldžiasi. Jie galvoja, Jėzus išklausė dar stipriau mūsų maldas, kada mes meldžiame prie tokio didžiojo ir šventojo apaštalo. Rado vieną grafitą ant tos sienelės, kuri beje ir liko šiomis dienomis, ir randasi archeologinose vietose po Švento Petro bazilikos. Lygiai po kupolos, lygiai po popiežiaus altoriaus dar turime šiandien Švento Petro kapą, kuri buvo atrasta per atradimus, archeologinius atradimus 1952. Dabar ant tos sienelės radome grafitą. Petrai, melskis už šventus krikščionis, kurie yra palaidoti prie tavo kūno. Petras yra danguje, bet meldžiasi už tuos, kurie yra palaidoti prie savo kūno. Jeigu čia nėra relikvijų pagerbimo, mes nežinau, ką galime taip įvardinti. Ir esame tik tai 150 metų nuo Kristaus gimimo, labai, labai ankstyvoj bažnyčioj. Kitas pavyzdys, labai mums svarbus, yra Švento Polikarpo, kurio liturginis minėjimas buvo vasario 23. Jis buvo Smirne, dabartiniai Turkijoj, vyskupas, gimė tais pačiais metais, kada Petras buvo nukankintas, 69-aisiais po Kristaus gimimo, ir mirė 157-aisiais metais. Kada jam buvo 86 metai, įvyko didelis persikojimas Turkijoje, jis buvo vyskupas kartu su 11 krikščionimis, buvo atvestas į cirką, kur gubernatorius, valdžios atstovas, norėjo tiesą sakant jį išgelbėti, kadangi buvo senas, kad tik tai atsisakytų, kad yra krikščionis. Bet jis ten buvo susirinkęs visas miestas, neatsižadėjo savo tikėjimo ir buvo nužudytas. Tada turime tokį liūdimą, kadangi tais pačiais metais Smirnės bažnyčios tikintieji rašo artimiosioms bažnyčioms, ten būtent Turkijoje, laišką. Ir tas laiškas liko iki šių dienų. Ir tarp kitų žodžių jie rašo. Surinkome Polikarpo kaulius, kurie yra brangesni negu brangakmenių ir tyresni negu grino aukso. Ir padėjome ten, kur buvo ir garbinga. Toj vietoj mes kiekvienais metais su džiaugsmu susirinksime, kada tik mums bus galimybė. Ir Viešpats mums leis švesti jo kankinystės metinės. Ir tai bus prisiminimas visų tų, kurie tuo pačiu būdu atidavė gyvybę dėl Kristaus. Ir mes taip kovosime iki mirties, iki pasaulio pabaigos. Kankinių liūdimas ir jų relikvijų pagerbimas tampa paskatinimas krikščionims būtent gyventi geriau savo tikėjimą, ypač persikojų metu. Darysime dabar muzikinę pertraukėlę.
Bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes. Todos los jóvenes, ejemplar, ejemplar.
Mili Marijos radijo klausytojai, girdite laidą Katechezė. Laidoje apie relikvijų garbinimą kalba Vilniaus Švento Jono Bosko parapijos klebonas Silezietis kunigas Alessandras Bareli.
Vėl sugrįžę, sveiki atvykę. Tęsiu toliau kalbėti apie bažnyčios tradiciją, kas liečia relikvijų šventųjų, relikvijų pagerbimą. Reikia pabrėžti, kad bažnyčia niekada nepaskyrė prie relikvijų ypatingas magiškas galias. Krikščionys neprieina prie relikvijų, todėl kad pačios relikvijos turi kažką ypatingo, skleidžia kažkokią gamtinę galią ar magiją. Tai netitiktų mūsų tikėjimo principams. Relikvijos yra kaip priminimas apie šventąjį žmogų, kuris gyveno pavyzdingai savo krikščionišką tikėjimą ir kuris veda mus artintis prie Jėzaus. Visi stebuklai, visos malonės yra nuo Jėzaus, be abejo per šventųjų užtarimą. Kada mes prieinam prie šventųjų relikvijas, mes būtent prieinam prie to šventojo minties, meldžiamės, prašome jo užtarimo. Jeigu iki šiol kalbėjau apie kankinių relikvijų pagerbimą, ir ten yra ženklas, kad nuo bažnyčios istorijos pradžios tos relikvijos buvo svarbios bendruomenės gyvenime, ne kai svarbiausios, bet buvo pagalba. Pagalba stiprinti savo tikėjimą ir ypatingai savo tikėjimą ir ištikimybę persikojimo metu, kada yra sunkiau. Pagal mūsų tikėjimą pagrindinis šventas yra ne vienas ar kitas žmogus, bet yra pats Dievas. Dievas yra švenčiausias tarp visų. Ir kaip ir mums minėjo praeito sekmadienio liturgija per pirmą skaitinį, per Evangeliją, Jėzus mums sako, būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Būkite šventi, kaip aš esu, Viešpats sako, šventas. Tai reiškia, Kristus kviečia kiekvieną krikščionį asmeniškai ir visą bendruomenę, visą bažnyčią būti šventi ir per meilės kelią. Tai reiškia, bažnyčia per meilės Dievui, per meilės artimui tampa vis šventesnė. Todėl, kada mes minėjome, kad baigėsi perskumė su Konstantino ediktu, nors negalima pasakyti, kad 300 metų be sustojimo buvo persikumiai. Buvo vienas kitas imperatorius, kuris aršiau kovojo prieš krikščionių tikėjimo, buvo vienas kitas, kuris ir praleisdavo ir duodavo progą ir skelbti savo tikėjimą. Tada po Konstantino edikto kankinių dar buvo, bet žymiai mažiau, ir šiomis dienomis yra kankiniai, galima sakyti. Bet dauguma šventųjų tada yra nebe kankiniai, yra liudytojai, Kristaus tikėjimo liudytojai, kurie miršta savo mirtimi arba dėl ligos, ir būtent tokiu būdu yra paskui gerbiami kaip šventaisiais nuo visos bažnyčios. Tada relikvijos yra ne tik tai kauliai arba kūno likučiai nuo pirmųjų amžių kankinių, bet yra visų šventųjų likučiai, galime pavadinti, bažnyčiai. Todėl mes dabar kalbame ir kalbėjome apie bažnyčios istoriją per pirmosius amžius, bet kalbame apie kunigo Bosko relikvijų piligriminę kelionę Lietuvoje. Yra svarbu suprasti, kad tai yra proga sužadinti, sustiprinti mūsų visų tikėjimą. Tada mes galime taip pat atpažinti, kad bažnyčios praktika ir pagerbimą šventųjų relikvijų nepasikeitė labai daug nuo pirmųjų amžių. Dar Vatikano antrojo susirinkimą mums liudijo, kad ir apaštalai, ir kankiniai davė pavyzdį visai bažnyčiai ir yra suvienyti su mumis per Kristų. Ir juos gerbė su meile kartu su švenčiausia mergelė Marija. Kas iš jūsų nori ir eiti ieškoti, yra Lumen Gentium dokumentas numeris 50. Ypatingai noriu pažymėti iš to punkto vieną frazę. Mes negerbiam dangaus gyventojų atminimo tik dėl jų pavyzdžių, bet dar daugiau todėl, kad bažnyčios vienybė dvasioje būtų sustiprinta per brolišką meilę. tai esame vieni suvienyti dvasioje bažnyčioje. Yra viena žinutė, prašom.
Jau paskambino Genovaitė, tai pirmiausia, Genovaitė, jums, prašau, klausimas.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Labai noriu padėkoti jums, nes gavau seleziečių apie Jono Bosko gyvenimą knygutę.
Taip.
Ir gavau laišką, labai dėkoju ir meldžiuosi už jūs ir už visus tris jūs mūsų mielus kunigus ir kunigą Mykolą, nes labai gerai jį pažįstame, jis mus gelbėjo visais sunkiais laikais Druskininkuose ir su juo meldėmės slapta, kada buvo draudžiama jauniems vaikams eiti į bažnyčią. O dabar noriu paklausti, ar aš neapsirinku, kad Jono Bosko palaikai saugomi Turine. Juk aš buvau nuvykusi į Turiną dėka savo dukrutės. Klupojau, meldžiausi su ašarom prie sandoros skrynios, kur saugoma autentiška Kristaus drobulė. Ir tikrai buvau priėjusi prie Jono Bosko karsto, tokio paties kaip dabar Seleziečių žurnale parodyta. Tai aš manau, kad jis tikrai buvo Turine, ar ne?
Taip, jūs neapsirikote, čia yra gryna tiesa. Dabar esmė yra, 2009 metais vyriausiasis rektorius su Turino viskupijos arkivyskupas kardinolas ir keletą kitų ir kunigų ir monsignorų atidarė kunigo Bosko urną, būtent tą, kurią jūs matėte, ten yra kai vaškinė figūra iš sakų, dirbtinių sakų, kunigo Bosko dydžio, tempo pagalbės yra didelė dėžė, kur visi kauliai yra surinkti ir išdėlioti ir surašyta dokumentas apie visus kaulius. Būtent visų šitų garbingų atstovų akivaizdoje buvo paimta iš tos dėžės dešinė kunigo Bosko ranka, būtent ta ranka, su kuria jis palaimindavo per visą savo gyvenimą žmonės, įdėta į alumininę dėžutę, užanspauduota, uždaryta, ir būtent ta garbinga relikvija nuo 2009 metų keliauja po pasaulį. Jau nukeliavo per 130 šalių, kodėl Lietuva pasiliko pabaigoj tos kelionės, kuri baigsis iki Velykų šių metų. Atsakymas, ne todėl, kad mes esame antrosios rūšies dievo vaikai, atviršai, kadangi saleziečiai, vyrų saleziečių vienuolynas Lietuvoje, turime dvi bendruomenės, priklausome Turino saleziečių provincijai, ta provincija yra pirma, kurie buvo pačio kunigo Bosko įsteigta ir turėjo privilegiją būti paskutinė per relikvijos kelionę. Ir būtent todėl ir šeštadien atkeliausia specialių lėktuvų ta relikvija, kuri yra iš tos vietos, kur jūs pasakėte. Urna, kuri matys Lietuvos tikinčiai čia Lietuvoje, yra visiškai panaša į tą urną, kuri yra Turine Marijos Krikščionių pagalbos bazilikoj. Ir tai yra padaryta būtent, kad ne visi yra tokie laimingi, kad turi tokią gerą dukrą, kuri galėjo jums padovanoti tokią piligriminę kelionę. Ir kadangi daug žmonių norėtų pasimesti prie kunigo Bosko, prašyti jo užtarimo, jo palaimos, tada vietoj nukeliauti iki Turino, tai galės daryti patogiai čia Lietuvoje. Apie knygutę, kurią jūs kalbėjote, pakalbėsiu rytoj, išleidome naują knygutę, Meilės taką, ir siuntėme visiems saleziečių žinių žurnalo skaitytojams paštu. Tai buvo mūsų ir džiaugsmas pasidalinti apie kunigo Bosko relikvijų kelionę ir mūsų dovana visiems mūsų mieliems skaitytojams.
Vincenta rašo, pasakykit, prašau, kuo skiriasi šventųjų relikvijos nuo kitų tikėjimų, kurie daiktus laiko kaip talismanais?
Taip, jeigu talismanas mes laikome daiktą, kuris neša laimę, mes pritaikome prie to talismano magiškas galias. Pagalvokime, kaip šventajame rašte žydai kada sugalvojo, kada sandoros skrynia buvo ne dievo buvimo ženklas tarp jų, bet buvo kaip talismanas, kuris suteikia pergalę mūšyje ir jie atsinešė mūšyje prieš priešų galvojo. Mums, jeigu bus ta arka, tikrai bus pergalė. Ir jie pralaimėjo. Ir šventasis raštas pasakė, Dievas buvo nepatenkintas, kad išnaudojo savo reikmėms sandoros skrynę. Panašiai galime sakyti apie šventųjų relikvijas. Jeigu aš naudoju tą relikviją kaip talismanas, aš tuo momentu nesu katalikas, nelgiuosi kaip krikščionis. Klaida gali būti visiems, gali būti ir krikščionims, ir kitiems kitų religijų atstovams. Svarbiausia yra turėti sveiką požiūrį ir į relikvijų pagerbimą. Pažymėkite, kad aš nuo pradžios niekada nekalbėjau apie relikvijų kultą, bet apie pagerbimą, todėl kad mes kultą atiduodame Dievui. Relikvijos turi priartėti mus prie Dievo, o ne turi būti įrankis, kaip priversti Dievą daryti, kaip man atrodo. Didžiausias skirtumas tarp religijos ir magijos, aišku, čia galėtume visą laidą praleisti apie, ir kalbėti apie tai. Didžiausias skirtumas yra, kad magija per formulės, per daiktus, per ir kitus užbūrimus nori vadovauti situaciją pagal to žmogaus norus. Nori jis pats spręsti ir šeimininkauti, net naudojant kartais šventus daiktus. Kada einat pas būrėją ir vienas kitas žmogus man pasakė, ėjau pas tą būrėją, bet mes kalbėjome tėve mūsų kartu su ja, tada yra krikščioni, tai nieko nereiškia. Jeigu naudoja magiją, tai nors yra krikštytas žmogus, neelgiasi kaip krikščionis. Tada relikvija yra ne stabas, yra ne amuletas, kuris gali suteikti man kažkokią apsaugą. Relikvija yra to šventojo, mirusiojo, šventojo dalelė, kuri man padeda artintis prie to šventojo gerus darbus, pamaldumo, dvasingumo, maldos. Ir tada padeda man artinti prie Dievo, kuris vienintelis šventasis gali man padėti. Bet ne aš vadovauju Dievui, o leidžiu Dievui įeiti mano gyvenimą per šventųjų pavyzdį.
Juozas mums parašė, ar galėtumėt kunigė pasakyti, ar gerai suprantu, koks yra pirmasis katalikų relikvijų garbinimo pavyzdys, ar tai Petro kapo pavyzdys iš jūsų kalbos, ar kas kita?
Na, mūsų žiniomis kol kas sakyčiau, kad yra Petro kapas, todėl kad gal yra ne pirmas pagal kronologiją, bet yra vienas tar svarbiausių, kadangi apaštalų kolegija, grupė apaštalų, vis tiek buvo gyvieji liudytojai nuo Kristaus krikšto iki prisikelimo ir iki šventosios vasios atsiuntimo. Ir mes visą laiką žinome, kad Petras turėjo išskirtinę vietą apaštalų grupėje. Todėl, jeigu mes turime ir įrodymus apie jo palaidojimo vietą, turime net jo relikvijas ir vyksta ekskursijos 200 žmonių per dieną, grupelės ne daugiau negu 12, gali aplankyti tą nekropolį po Švento Petro bazilikos, reikia užsirašyti maždaug metą iš anksto ir ne visiems tenka patekti, ten yra ir Švento Petro relikvijos. Yra be abejo, kad tai veda mūsų tikėjimas. Nėra, kad ant relikvijų gali būti užrašyta, šitas kaulas tikrai yra Švento Jono ar Švento Petro ar Švento kito. Pirmųjų amžių tai neturėsime niekada tokių įrodymų, bet yra labai daug įrodymų, kad yra galimybės, kad tai yra Petro relikvijos. Be abejo, dabar vyksta kasinėjimai, archeologiniai, kiekvienais metais galime rasti kažką naujo. Steponas yra pirmasis kankinys bažnyčios istorijoje. Jeigu atsirasti Stepono kapas, kaip atrodo, kad randa Izraelyje prie Betlėjaus, ir rastusi ir šventojo Stepono relikvijos tame kape, be abejo, kronologiškai galima sakyti, kad yra pirmoji relikvija, bet pagal svarbą, be abejo, Petras užėmė pirmą vietą.
Yra dvi žinutės. Jonas rašo, gal ko aš nesuprantu, esu jaunas katalikas atsivertęs dabar man nors ir 50 metų, bet tikėjimo keliu pradėjau keliauti ne taip seniai. Kaip yra su pagarba kūnui, šventos dvasios šventoviai? Juk šventųjų kūnus sukapojame ar kitaip sudaliname ir tampome po visą pasaulį. Atsiprašau, gal netaktiškai klausiu, bet noriu atsakymo.
Na, aš kadangi ne lietuvis, gal tie diplomatinė kalba nemoku labai kalbėti ir man jau geriau ir bent tiesioginis klausimas. Dabar visų pirma, šventųjų kūnai tikrai nesukapojame, bent šiomis dienomis tikrai nesukapojame. Jeigu buvo tai padaryti viduramžiai, buvo tikrai baisu ir, sakyčiau, net neteisinga. Dabar tas padalinimas relikvijų yra todėl, kad norisi, kad, pavyzdžiui, kunigo Bosko atveju, kūnas liktų Turine. Pagrindinės dalis kūno yra Turine ir ten bus visą laiką. Kita vertus, dėl tos piligriminės kelionės ta ranka buvo paimta ir su visokia pagarba buvo įdėta į tą dėžutę ir keliauja po pasaulį. Mes galime sakyti, kad ta dalelė kūno atstoja viso kūno. Bet ta relikvija neina, kad būtų kaip cirkas, žiūrėti, kaip atrodo tas kaulas. Čia yra tikėjimo ir pagarbos reikalas. Ir mes stengiamės, ir tikiuosi, kad ir jūs, kada prieisite prie kunigo Bosko relikviją, tai darysite ne kaip spektaklis, o pagarbiai ir pamaldžiai. Svarbiausia yra būtent tas pamaldumas. Jau mūsų laikas ir baigtas, noriu jums atsidėkoti ir už klausimus. Dar pakalbėsime, pabendrausime rytoj 9 valandą ryto apie kunigo Bosko asmenį ir be abejo, jeigu turėsite ir dar ir klausimų ir apie relikvijas, galėsite ir duoti. Dėkoju taip pat Dianai, mums padėjo operatorė Diana Vilniaus filiale. Ačiū jums visiems.
O aš dėkoju ir klausytojams primenu, kad Marijos radijo studijoje Vilniuje viešėjo Vilniaus Švento Jono Bosko parapijos klebonas selezietis kunigas Alessandras Bareli. Jis yra atsakingas už Šventojo Jono Bosko relikvijų kelionę Lietuvoje. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.